Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien mūsu pārdomā lasījums no jaunās derības. Apostuļa Pāvila vēstule Filipiešiem 1. Nodaļā no 3. Līdz 11. Pantam mēs lasām. Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros. Vienmēr katrā savā lūkšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams par jūsu līdzdalību evaņģēlijā no pirmās dienas līdz šim brīdim. Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu ir iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Tā man piederas domāt par jums visiem, jo es jūs nesu savā sirdī, gan savās saitēs, gan aizstāvot, un nostiprinot evaņģēliju jūs visus, kas kopā ar mani esat dalībnieki žēlastībā. Jo Dievs ir mans liecinieks, ka es ilgojos pēc jums visiem ar Kristus Jēzus sirdsnību. Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienmēr pāri plūzdama pieaugtu visā atziņā un izjūtā, ka jūs svarīgāko pārbaudāt, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami, ieguvuši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli, Dievam par godu un slavu. Tā Kunga vārds. Amen. Lūksim Dievu. Lielais un varenais Dievs, Tu, kas joprojām esi valdnieks pār pasauli, Tu joprojām liec un noliec cilvēku likteņus pēc sava nodoma un žēlastības, Un mēs šodien esam šeit Tavā namā, kungs, lai izlūgtos Tavu svētību. Pie Tava vārda, pie sakramenta, ko šodien mēs saņemsim. Jo Tavs vārds bija ir un būs mūžīga patiesība, tagad un mūžu mūžos. Un palīdz, lai katrs no mums, kuri esam šodien šeit, iegūstam šo īpašo personīgo stiprinājumu, kas mums katram tik vajadzīgs un nepieciešams. To lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sēdieties. Mīļie draugi, mēs šodien esam atvēruši vienu no vēstulēm jaunajā derībā. Un kā jūs zināt, ka šīs vēstules, kas ir sarakstītas, kuras pavisam ir 21 jaunajā derībā, ļoti dažādas, ļoti īpašas. Bet ja mēs tā gribētu izcelt, tad es teiktu, ka šī vēstule, Filipiešu vēstule, tā ir absolūti īpaša vēstule. Tā ir tāda vēstule, kas varbūt, nu, es sacītu tādā salīdzinošā veidā, viņa izlec ārā no pārējām, un kas tas īpašais ir. Šī ir visgaišākā, saturiski, vispriecīgākā vēstule visā jaunajā derībā, starp visām iespējamām vēstulēm, kādas tur ir. Un starp citu šī vēstule ir uzrakstīta vissarežģītākajos, visgrūtākajos apstākļos, kādos vienvēl cilvēks atrasties. Apostols Pāvils savas kristīgās pārliecības dēļ, savas ticības dēļ, ir ieslodzīts Romas cietumā. Apkārt valda vajāšanas, kristieši tiek vajāti, tiek izsekoti. Un šādos apstākļos viņš raksta vēstuli filipiešiem, tātad šai filipiešu draudzei, tā ir tā laika Maķedonija, šodienas teritorija tā ir mūdien Grieķija. Un jāsaka tā, ka būdams cietumā, kur viņš tiek visādos veidos pat spīdzināts savas ticības dēļ, un viņa paša dzīvība ir briesmās, viņš raksta šo gaišāko vēstuli. Iedomājieties. Tad, kad viņam pašam iet slikti, nu sliktāk nevar būt, vai ne? Tad tu raksti vienu prieku vēstuli, tu raksti vienu ļoti iepriecinošu vēstuli tiem, nu pat kuriem varbūt tad to īsti nemaz nezinu, kā viņiem tur iet, bet tu raksti visgaišāko šiem cilvēkiem. Un Pāvils saka, ka visdziļākajā tumsā, visgrūtākajos apstākļos, turpina iespīdēt cerība. Un tā ir Kristus gaisa. Tas ir Kristus evaņģēlijs pat spīti tam, kas notiek apkārt. Tā gaisma nekur nav pazudusi, viņa joprojām ir pieejama. Un tas ir viens gaišs stars, tas ir Kristus evaņģēlijs. Un es mazliet teiktu, ka šodien varbūt negluži mūs liek cietumā, bet es domāju, mums nav vieglākie laiki. Mēs nedzīvojam tajos ļoti vieglos laikos, kā šodien mēs to jūtam. Un vienatnē pārdzīvot šādus laikus, jeb tādas grūtas, teiksim, grūtas vēsturiskos periodus, ir absolūti neiespējami. Apstākļi samals cilvēku. Bet sakot, viss, kas notiek ap mums, tas ir viens liels porūs. Un ja tu esi tur viens, visticamāk tev aizdevs līdzi. Un tādēļ apostols Pāvils rakstot šo vēstuli, viņš saka, mīļie ticības brāļi, mīļie ticības māsas, mīļās māsas. Alternatīva šādos apstākļos ir tikai viena, un tā ir draudze. Tā ir draudze. Turieties kopā. Turieties kopā savā starpā. Sviniet savus dievkalpojumus kopā. Godiniet savu kungu. Un šajā kopībā, šajā vienotībā, kurā jūs būsiet, tas būs jūsu glābšanas riņķis. Nepārprotami. Tas būs jūsu glābšanas riņķis. Un šajā kopībā viņš izceļ, ka jūsu kopīgās lūkšanas, jūsu kopīgās aizlūkšanas vienam par otru, kur katram ir kaut kādas lietas dzīvē, kas notiek, vai ne? Kā mēs to vien nezinām. Visā šajā kopības sajūtā, kurā jūs atradīsieties, uzklausot Dievu vārdu, stiprinot katru savu ticību, kāda jums viņa ir, pateicoties Dievam par visu, kas notiek, jūs saņemsiet pretī prieku. Mīļa, vai tas nav pārsteigums? Mēs atceramies Galatiešu vēstuli, apostols Pāvils arī kādā vietā raksta, ka Dievs savējiem dod šo gara augli. Un ir vērts pieminēt, kas tad ir tās gara augles un kādi ir tie pirmie trīs lielie vārdi, vai ne? Pieminētais gara augles sākas mīlestība, prieks un mieres. Jūtiet. Šie trīs vārdi, viņi iet kopā. Un tie vienmēr ir paši pirmie, kas pavada vien kristīgu cilvēku. Mīlestība. Tev ir kaut kāds prieks neizskaidrojams. Tevi pavada kāds būtisks miers. Un tas tavā vaigā, tavās acīs, tas viss ir redzams. Es domāju, tas ir ļoti izcili, ko mēs tagad dzirdam. Tā ir Kristus dotā dāvana savējiem. Un droši vien, ka tādā tiešā un netiešā veidā mēs arī varam paskatīties spogulī un ieraudzīt, ko mēs to redzam priekšā. Kāds ir tas cilvēks, kas lūkojas uz mums spoguļa attēlā? Kāds viņš ir? Vai viņš ir priecīgs? Vai viņš ir drošs pat savu dzīvi? Kāda ir šī cilvēka seja? Ko jūs redzat spoguļa attēlā? Es domāju, tas tā ļoti salīdzinošā veidā ļoti labi kādreiz padomāt par to. Tādā veidā izpaužas proti, ka Dievs dod savējiem to, kas mums ir tik ļoti vajadzīgs, tas, kas ir tā saucamais dzīves spēks grūtos laikos. Tā izpaužas Dieva žēlastība pie tiem cilvēkiem, kas uz viņu paļaujas, un tā ir tā saucamā Dieva beznosacījuma mīlestība, kādu viņš izjūt pret cilvēku, kas viņam tic. Un cilvēks to jūt. Tas atbalsojas viņu dvēselē. Un mums, kristiešiem, ir atkal un atkal nāk prātā tas, ko Kristus ir izdarījis mūsu dēļ, ka proti viņš ir cietis, Viņš ir miris par pasaules grēku, tai skaitā arī mūsu grēkiem, bet viņš trešajā dienā ir augšām cēlies. Un šis varbūt mums paslīd garām. Mēs kādreiz tik ļoti koncentrējamies, ka mēs esam grēcīgi, kaut kas ir noticis mūsu dzīvēs, par ko mēs ļoti pārdzīvojam, bet tad vajag vienmēr atcerēties blakus, ka Kristus ir augšām cēlies un ka viņš ir šos mūsu grēkus, mūsu klupienus, mūsu nepaklausības darbus ir piedēvis. Un kristīgs cilvēks, kristietis, kas to ļoti labi saprot un apzinās, viņš zina, ka viņam ir piedots, ka Dievu ir izlīgums, jo tāda ir mūsu ticība, vai ne? Un tas ir mūsu evaņģēlijs. Un turpinot tālāk mūsu pārdomas, es tomēr gribu mazliet akcentēt un izcelt virspusē mazliet šo domu, ka Kristus ir augšām cēlies. Mēs joprojām ticam nevis vienkārši Dievam, bet ir ļoti svarīgi tā pielikt klāt tam Dievam, kuram mēs ticam, ka viņš ir augšām cēlies Dievs, ka viņš ir dzīvais Dievs, paturam to prātā, ka viņš ir tas, kuram pieder joprojām visa vara šajā pasaulē. Un mums ir jātic viņam arī tad, ja šķietam liekas, ka viss notiek bezjēdzīgi, ka pieaug nedrošība, ka pieaug, sacīsim, dažādas lietas, kas notiek šodien pasaulē, kā mēs to redzam, kur patiesība mīs ar meliem, kur ir ļoti grūti, varbūt cilvēkiem šodien atšķirt, un viņi bieži vien nonāk šo melu vai vispārējās sagrozītās patiesības gūstā. Un ja cilvēkam nav ticība Kristu, ja viņam nav iekšēji pārliecība par kaut kādu augšām celto Dievu, ja? Tad mēs varam pilnīgi droši sagaidīt, ka šāds cilvēks būs ļoti nospiests. Viņš savā gara stāvoklī ļoti jutīsies depresīvs. Viņš patiesībā sajutīsies tā, ka viņš ir nedrošs par savu dzīvi. Vai ne? Un tā tas vienkārši būs. Un mēs tādu cilvēku šodien noteikti sastapsim ļoti daudz. Un godīgi mums arī jāpasaka, ka cilvēki ir noguruši no krīzēm. Mums ir bijusi Covid krīze, mums ir šobrīd kara stāvoklis, tepat blakus. Tas arī nemitīgi kaut kādā mērā met ēnu pār mums, un mēs jūtam, ka tas var arī kādā brīdī jāsasniegt arī mūs. Mēs dzīvojam visi vienā tajā informatīvajā telpā, kur mēs sekojam līdz notikumiem, un mēs jūtam, ka arī tur, kur mēs atrodamies ikdienā, savā zemē, notiek tādi procesi, kas liek mums. Vienkārši būtu ļoti pārsteigtiem, cik ļoti mainās pasaule. Un es domāju, ka signāls, ka ļoti daudziem cilvēkiem šodien pietrūkst cerības, pietrūkst tāda mierinājuma, pietrūkst vienkārši Kristus palīdzības. Bet mums ir jāatceras, ka Kristus ir kungs. Viņš valda pasauli, viņš ir tas, kas virza visu pasauli un tās vēsturi, un nekas no tā, kas notiek, nav ārpus kontrolas. Viss, kas ir aprakstīts Bībelē, starp citu, notiek šodien. Nav tā, kad Bībeli lasot, mēs neuzzinām par to, kāda pasaule būs rītdien, parīt un aizparīt. Tas viss ir pateikts. Ja mēs palasam un uzmanīgi ieskatāmies jaunās derības grāmatās, gan arī praviešu rakstos vecajā derībā, mēs uzzināsim, ka vēsture iet pretī tā saucamajam omega punktam, tā kunga dienai. Tas nozīmē, ka viss, kas virzās, tas virzās pretī tai dienai, kad mēs visi būsim Dievu priekšā. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka mēs gaidītu kādu pasaules galu, mums būtu jābaida ar kādiem, teiksim, ar kādām briesmu lietām. Nē. Zinām, ka mēs šodien dzīvojam pārmaiņu laikos. Miera periods ir beidzies. Miera periods ir aiz muguras. Un tagad ir tāda veida periods, kad notiek transformācija. Notiek transformācija visos līmeņos. Es teiktu, ka antropoloģiski. Mēs jūtam, ka cilvēki šodien ir izsists ārā no līdzsvera, un kas ar viņiem notiek, mēs to šodien ļoti labi dzirdam. Par dzimumu maiņām, par seksuālajām dažādu veidu šiem te procesiem, kas ir ārpus normālā. Mēs dzirdam, ka visi tie procesi, viņi ļoti strauji, viņi ļoti mainās būtiski mūsu acu priekšā. Mēs redzam, kā ģeopolitiski mainās situācijas starp valstīm, kādā veidā notiek šie procesi un kur tie iet. Galvenais šodienas apstākļos ir neapjukt, un galvenais, es domāju, tas lielais vārds, neieļaunoties. Neieļaunoties ne pret cilvēkiem, ne pret apstākļiem, ne pret to, kas notiek. Kāpēc? Paskaidrošu. Apostols Pāvils atrodas cietumā. Viņš varētu tur vaimanāt un stāstīt, cik viņam ir slikti un cik briesmīgi tie cilvēki, kas viņi ir ieslodzījuši tajā cietumā. Viņš varētu stāstīt par Romas tā saucamo imperiālo varu un mēģināt tur apstrīdēt visu, kas vien ir. Un nosaukt tur uzvārdos, kas ir pie tā vainīgi, vai ne? Viņš varētu tā. Bet viņš par to klusē. Viņš neko no tā nepiemina. Mēs neko par to neuzzinām. Viņš pat arī vēstulē nepiemina to, ka viņš ir cietumā. Bet viņš raksta vienkārši vēstuli. Redziet, mīļie, tas parāda mūsu kristiešu lielo cerību. Es gribu vēlreiz atgādināt, ka tie, kas ir Kristum, viņiem piemīt pārpasaulīga cerība un stabilitāte, uz ko tu stāvi. Un tā ir Kristus persona. Tas ir tas, kas tur savās rokās un liek notikt lietām. Gan pie katra viena cilvēka, vai ne? Tas ir pie katra no mums, neapšaubām, vai ne? Un viņš ir tas, kurš iejaucas pasaules notikumos. Un es gribētu teikt, ka viņš iejaucas cilvēku plānos. Dievs iejaucas cilvēku plānos. Tad, ja šie plāni kļūst apdraudoši viņiem pašiem. Tad, kad šie plāni kļūst tādi, ka cilvēki viens otram nodara pāri, tas notiek draudīgi, lai neteiktu ļauni, tad Kristus ir tas, kurš nosaka lielās pārmaiņas, un viņš patiesībā ir mūsu likteņa veidotājs. Nu, ja mēs uzdodam tādu jautājumu, kas interesē katram, nu, kādu tu gribētu, lai būtu tavs liktenis? Nu, kāds tu gribētu būt cilvēks? Ar kādu likteni? Ko tu gribētu? Kas ir uz tavs sirds? Kas ir tas, ko tu gribi rītdien, lai ar tevi notiktu? Ja tu vari atbildēt uz šādiem jautājumiem, ja tu kaut ko gribi, tad tev ir adresāts, kam tu to vari adresēt. Sapratiet? Tas virziens. Un ja mēs zinām ļoti skaidri, ka Apostols Pāvils, būdams cietumā, zina, ka viņš atrodas Kristus rokās, un ar viņu nekas nevar notikt. Notiks tikai tik daudz, ja Kristus to ir paredzējis. Un kā dienas no šie cietumi iziešu ārā, tāpēc, ka viņš man izvedīs. Tā arī mēs, mīļie, varam skatīties uz savu dzīvi. Ja būtu man ir kāds grūtības šobrīd, tad man pieder iespēja lūgt Dievu. Mēs varam lūgt viens par otru. Mēs varam aizlūgt viens par otru. Mēs varam celt Dievu priekšā visu savus vajadzības. Kungs palīdz. Un ziniet, tad ir brīdī, kad cilvēks ierunājas. Dievs pagriež savu vajagu pret viņu. Un mēs to savā ticībā saprotam un nojaušam, ka tādā veidā lietu kārtība notiek. Un līdz ar to liktenis tiek iedots katram cilvēkam tieši tāds, kāda ir ticība Kristum. Atcerēsimies šo ļoti vienkāršo definīciju. Liktenis tev iedots tāds, tieši tā, kā tu tici Kristum. Un tādās lielās līnijās es teiktu tā. Tas izskatās apmēram šādi. Ja tu tici Kristum, lai kādu laiku nebūtu, lai kas nenotiktu pie tevis, tu nodzīvosi garu mūžu. Pietiekam tiks galā visām grūtībām, lai kādas viņas nebūtu, viņas vienmēr būs, bet tu tiks ar to galā. Un tas nozīmē, ka tu būsi pietiekam sagatavojies tai dienai, ka tev būs jāatstāj šī dzīve. Tik, cik skaidra, nesagrozīta, tīra un patiesa ir cilvēka atziņa par Dievu, proti arī ticību, kuras centrā ir Kristus, pa lielam to var prognozēt par to, kas notiks ar tevi rītdien. Saprotiet? Tu vari pilnīgi droši prognozēt, kas notiks ar tevi rītdien, ja tu ticēsi Kristu. Īsāk sakot, cik cilvēks ir paklausīgs un pazemīgs Dievu priekšā, tāda būs arī tava ticība, ticības augļi un dzīves virziens. Un tādēļ man šī vēstule, Filipiešu vēstule, es jums ieteiktu viņu izlasīt. Es domāju, tā ir tāda ļoti laba krīžu laiku vēstule. Ja mēs izlasam šo vēstuli, mēs esam ļoti pārsteigti, ja, kā viens cilvēks var izdzīvot savu ticību. Un man patīk. Man patīk šāda veida reakcija uz lietām. Apostols Pāvils raksta, ka paliekot uzticībā Kristumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā ir draudze. Tā nav tāda bezpersoniska ticība. Tā ir, ja tu tici Kristumu, tad tas nav ārpus pārējā. Vai ne? Tas ietveroši, iekļaujoši, kā mēs šodien mēdzam teikt, ja šo vārdu lietojam, ka tas iekļauj skaidri draudzi, mūsu svinētos dievkalpojumus, manu ikdienas lūkšanu dzīvi. Tas iekļauj arī, kad es šat tad atveru Bībeli un to palasu, vai ne? Nu, tas viss ir tur iekšā. Un tas nozīmē, ka es dzīvoju draudzes vidū, es esmu tās kopības loceklis, daļa no draudzes. Proti, es esmu sagatavots visam, kas dzīvē var notikt, kas dzīvē stāv priekšā, jo pilnīgi droši Kristus ir apsolījis, ka es būšu pasargāts, es atradīšos viņu drošībā, es būšu Dieva svētīts cilvēks, un es tādā veidā varu mierīgi paļauties uz visiem apstākļiem, kādi viņi vien nebūtu. Ir pilnīgi skaidrs. Ja es visu sevi pagriežu pret Kristu, nav nekādu šaubu, ka viņš viss pagriezīsies ar savu sevi pret mani. Apostols Pāvils, Filipiešu vēstule. Lasiet. Vienīgi Dievam gods. Amen.